განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი. დილომ შვიდობის ბატონო გელა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს უკვე ვუთხარით, მაგრამ შევახსენებთ, რომ დღეს ვისაუბრებთ სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსზე, რომელიც ძალაში შედის 1 ოქტომბრიდან და დღეს ადვოკატთა ასოციაცია, მათ შორის თქვენ წევრი სამუშაო ჯგუფის ამ ასოციაციის წარმოადგენთ ამ საპროცესო კოდექსზე შენიშვნებს თუ არ ცდები თუ პროექტი არა იმე.
პროექტი.
პირველ რიგში მინდა კითხოთ ამ ეტაპზე უკვე დღეს 16 სექტემბერია რა მნიშვნელობა რა სტატუსი აქვს თქვენს მიერ დღეს წარსადგენ დოკუმენტს ასე ვთქვა.
მოგახსენებთ თქვენ სწორად აღნიშნეთ დაახლოებით 2 კვირა დარჩა ამ კოდექსის ამოქმედებამდე. მიუხედავად იმისა რომ ეს კოდექსი მიღებული იქნა 2009 წლის 9 ოქტომბერს ერთი წლის წინ და ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ადვოკატებიც ალკეული კონკრეტული პიროვნებები თუ ჯგუფები არაერთხელ გამოთქვამდით შენიშნებს საჯაროდ ვინაიდან ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება მონაწილეობა მეგვეღო თვითონ ამ კოდექსის პროექტის შემუშავებაში. თქვენ წარმოიდგინეთ კოდექსის პროექტზე მუშაობდნენ იუსტიციის სამინისტროს, პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, თავისუფლების ინსტიტუტის, ამერიკელ იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები და ყველა გარდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისა. ეს არის იგნორირების თვალსაჩინო ნიმუში. მე არ ვიცი რატომ, ნუ უფრო სწორედ ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სამართალწარმოების პროცესი არის ორი მხარე, ბრალდების და დაცვის მხარე. როდესაც ბრალდების მხარე ცალმხრივად მონაწილეობს და მისი თანამზრახველები მონაწილეობენ ცალმხრივად, ბუნებრივია ამ კანონში ჩადებენ ისეთ მუხლებს, რომლებიც მათი ინტერესების გამოვლენა ექნება და აქ არ არის ჩადებული არცერთ პრაქტიკულად არცერთი მუხლი, რომელიც გაითვალისწინებს ადვოკატის ინტერესებს. ორი მხარის ინტერესებს და აქედან გამომდინარე ვინაიდან მათ არ გაითვალისწინეს ესე საჯაროდ გამოთქმული წინადადებები და შენიშვნები ცვლილებების და დამატებების შესახებ, ამიტომ ჩვენ ზაფხულში შევქმნით სამუშაო ჯგუფი 10-15-მდე ადამიანი შედიოდა, ექსპერტები, ყოფილი მოსამართლეები, ადვოკატები, მოქმედი პრაქტიკოსი ადვოკატები, ადვოკატთა ასოციაციაში თითქმის 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს მუშაობა. პრაქტიკულად ჯგუფს არც ერთ წევს არ დაუსვენია, კვირაში ერთხელ შეკრებები ხდებოდა, ხოლო შუალედებში ჩვენ ვამუშავებდით სხვადასხვა ნორმებსა და სხვადასხვა თვითონ მუხლებს. მაგრამ თქვენი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ორი კვირაა დარჩენილი და ახლა რა აზრი აქვს, მოგახსენებთ, თვითონ იუსტიციის სამინისტროს პარლამენტში შეტანილი აქვს 58 ცვლილების პროექტი დღეს ჯერ არ ამოქმედებულ კანონში და პარლამენტი უნდა განიხილოს ის. ამრიგად თვითონ არაპირდაპირ აღიარებენ, რომ ეს კანონ პროექტი არის დაუხვეწავი, საკმაოდ დიდ ცირთულებს გამოიწვევს მისი ამოქმედება და აქედან გამომდინარე ჩვენაც ვთავაზობთ სრულიად კეთილგანწყობილად, საქმიანად, კონსტრუქციულად, რომ ვითანამშრომლოთ აი ამ ცვლილებებზეც, იმ ცვლილებებთან ერთად, რომელიც თვითონ იუსტიციის სამინისტროში აქვს. და ჩვენ მზად ვართ ყველა იმ ადამიანთან, ყველა იმ პარლამენტართან, ვინც რეალურად არის განწყობილი, რომ ეს კოდექსი იყოს ცივილიზებული, დემოკრატიული, რეალური თანასწორობის პრინციპი დაამკვიდროს და არა მოჩვენებითი და ფასადური, მათთან თანამშრომლობით. ახლა ჯერ ერთი არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც 1 ოქტომბერს ამოქმედდეს ეს და რომც ამოქმედდეს, თქვა შეიძლება ერთი თვის მერეც იყოს მიღებული. ეს არ არის რაღაცა პანაცეა, რომ არიქა აუცილებელია და რაღაცა წყდება.
კარგი, მოდი ასე ვთქვათ, ვისთვის შეიქმნა ეს ახალი საპროცესო კოდექსი ავტორთა მიერ? თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს.
ამ კოდექსში არის
პროგრესულობაზე არის აღნიშნული არაერთ ოფიციალურ ვებგვერდში.
მესმის, ნუ ხო ჩვენ ხელისუფლებას ეს პიარი არ ეშლება და ამ ერთი წლის განმავლობაში რაც მიიღეს ეს კოდექსი, სულ შეიძლება ითქვას გამოგვიჭედეს თავები იმით, რომ რა პროგრესულია და როგორი დემოკრატიულია, როგორი თანასწორუფლებიანობა მკვიდრდება და ასე შემდეგ. ორი ახალი ნოვაცია, რომელიც არის ამ პროექტში, გარეგნულად ვერც ერთს ვერ შეედავები და მართლაც თუმცა ზოგიერთი ამასაც ედავება, რომ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტის შემოღება და წინა სასამართლო პროცესზე პრაქტიკულად წინასწარი გამოძიების გაუქმება, ასე რომ ვთქვა, და ორივე მხარის თანაბანგომარობაში აყენება იმ თვალსაზრისით, რომ წინასწარი გამოძიების დროს დაკითხვის უფლება აღარა აქვს გამომძიებელს და პროკურორს, და მხოლოდ აქვს გამოკითხვის უფლება ისევე როგორც ადვოკატს. აქ არის განსხვავება ის, რომ გამოკითხვის დროს იგი არდებს ფიცს სრულჩვენებაზე, ანუ ეს როდესაც დღეს რო დამკვიდრებულია პრაქტიკაში, რომ წინასწარი დაკითხვის დროს მიცემული ჩვენება ის ვალდებული აუცილებლად დაადასტუროს სასამართლოში, ეს მოიხსნება
ვინაიდან
ასხედგებლობა ეხსნება, მაგრამ აქ იმდენი ნაღმია ჩადებული, რომ ფაქტიურად ეს მხოლოდ გარეგნული და ფორმალური ცვლილება რჩება. ჩვენ თუ დრო გვექნება, მე ამ ნაღმებზეც გესაუბრებით. ხოლო რაც შეეხება ნაფიც საჯულთა სასამართლოს, იგი შემოდის მხოლოდ თბილისში და მხოლოდ დამამჯერებელ გარემოებში განზრახ მკვლელობის მუხლზე, 119 მუხლზე 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან და შემდეგ თანდათან, მე 2012-ში უკვე ქუთაისში და 2014 წელს უკვე თანდათანობით მთელ საქართველოში. ანუ ეს ფაქტორად საპილოტო პროექტია და ამიტომ მე არ ამაქვს პირადა, თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც თვითონ ამ ინსტიტუტთან, ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტთანაც აქვთ პრეტენზიები და დიახ, რაღაც ნაწილში ამას მეც ვიზიარებ, თუმცა მიმაჩნია რომ ამ ეტაპზე აი ჩვენ სასამართლო სისტემა შეიძლება რაღაცა გარკვეული დადებითი როლი შეასრულოს ამანთორე. ზოგადად ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი მთელ მსოფლიოში ფაქტიურად დღეს უკვე უარყოფილია, აი ეს ყველა მიწის ყველა იურისტმა და დაინტერესებულმა პირმა. ამიტომ ახლა ნაფიც საჯულების ინსტიტუტი გვერდზე გადავდო და კონკრეტულად მე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რა პრეტენზიები გვაქვს ადვოკატებს აი ამ კოდექსთან.
მაგრამ იმაზეც თქვით, მაინც თუ არის რაიმე რაც მიგაჩნიათ, მაინც წინსვლად იმავე დაცვის ხარისხს.
აი მოგახსენეთ, რომ თუ გაუქმებული იქნება წინასწარი გამოძიების ინსტიტუტი და ამავე დროს თანამართლათანაბარ პირობებში იქნებიან ჩაყენებული დაცვა და ბრალდება მტკიცებულების მოპოვების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა ეს იქნება კარგი, მაგრამ იქ იმდენი თუ მხოლოდ ოღონდ და რაღაც დათქმებია, რომ ფაქტიურად არ არათხდის აი ეს გაუქმება თვითონ ამას. აი რას გულისხმობ, მაგალითად მოგახსენებათ, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანო პირდაპირ კანონშია ჩადებული, ვალდებულია და გამოძიებას, გამოძიების მხარეს თუ პროკურატურას უპასუხოს დაუყოვნებლივ მათ მიერ მოთხოვნილ რაღაცა დოკუმენტის გადაცემას. აქ ამ შემთხვევაში ადვოკატის მხრიდან, როდესაც ის მოიპოვებს რაღაც მტკიცებულებს, არც სახელმწიფო ორგანო, არც სხვა ორგანო, რამდენიც გინდა წერე, არ არიან ვალდებულები, რომ ჩვენ გადმოგვცენ ის დოკუმენტი, რასაც ჩვენ მოვითხოვ. ხოლო წარმოიდგინეთ, ორი მხარეა, ისიც აგროვებს მტკიცებულებას, გამამტყუნებელს, ჩვენ ვაგროვებთ გამამართლებელ მტკიცებულებს, მას დაუყოვნებლივ აწვია, როგორც კი მოითხოვენ ყველა ინფორმაციას, ჩვენ არაფერი ინფორმაციას.
ანუ უთანასწორობა ერთი.
ეს ერთი უთანასწორობა. აქვე დაცვის ბრალდების მხარეს უფლება აქვს, რომ ჩაატაროს ფარული მოსმენები, ჩხრეკა, ამოღება. ახლა ჩხრეკას და ამოღებას რა თქმა უნდა ადვოკატი ვერ ჩაატარებს და თუნდაც ვერც ფარული მოსმენს, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ამის ჩვენ მქონდეს უფლება, რომ სასამართლოს წინაშე დავაყენოთ ადვოკატებმა და სასამართლომ დართოს ნება, უბრალოდ უბრძანოს რომელიმე სხვა გამომძიებელ სხვა ტერიტორიულ ორგანოში, რომ ვიცით ჩვენ რაღაცა ისეთი გამამართლებელი დოკუმენტი ან ნივთი დევს რომელიღაც ადგილას, სადაც შეიძლება ჩატარდეს ამოღება. რატო არ უნდა ქონდეს ადვოკატს იმის უფლებას, მიმართოს სასამართლოს, აი ჩვენთვის ეს ცნობილია და გააგზავნეთ ადამიანები და თქვენ ამოიღეთ. გააგზავნეთ და თქვენ ჩაატარეთ ეს ჩხრეკა. იგივე ფარული მოსმენა. ხა მოგეხსენებათ 90% საქმეებს ამ ფარული მოსმენებით და ტოტალური ფარული მოსმენები. რატო არ უნდა ქონდეს ადვოკატს იმის უფლება, რომ ან თუნდაც თვითონ იგივე კერძო დეტექტივის ინსტიტუტი იყოს შექმნილი და მისი საშუალებით მოიპოვოს მტკიცებულებები, ან თვითონ მოსამართლეს თხოვოს ნებართვა და რომ ჩართოს რომელიმე ტელეფონი ამ ფარული მოსმენას ადღაც და ამგვარად მოიპოვოს.
დაუსაბუთოს, ანუ
დაუსაბუთოს, რა თქმა უნდა. ეს იქნებოდა ამ შემთხვევაში თანაბარ პირობებში ჩაყენება და არა მხოლოდ დეკლარირებულად, რომ აიცით რა თანაბარ პირობებში არიან. მე თითქოს ხო არა აქვს დაკითხვის უფლება გამომძიებელს წინასწარ, მაგრამ აქ არის აქ გამონაკლისი დაშვებული. უნდა მას შეუძლია მიმართოს მოსამართლეს და გამონაკლის შემთხვევაში დაკითხოს მოწმე მოსამართლის თანდასწრებით, ისე რომ არ შეატყობინოს ადვოკატს ამის შესახებ და ის უკვე ჩვეულებრივად ჩაითვლება მერე სასამართლო პროცესზე ისეთ ჩვენებად, რომელსაც უკვე ვეღარ შეცვლის. ესეც გამონაკლისი, ეს გამონაკლისი რამდენად წესად იქცევა, ეს კიდევ ღმერთმა იცის, ხო? აქედან გამომდინარე არის კიდევ ბევრი ნიუანსი, იგივე დაზარალებულის უფლებები. აქ არის აბსოლუტურად იგნორირებული. დღეს დაზარალებული არის ბრალდების მხარე. ხა და როდესაც ლაპარაკობ სწრაფ სამართლიან და ეფექტურ მართლმსაჯულებაზე, ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ ის, რომ ყველა მხარე, მათ შორის დაზარალებული, ახლა შეიძლება თქვან, რომ შენ ბრალდებულს იცავ როგორც წესი და რა გაზაში გენავლება დაზარალებულს ინტერესი. ერთი ადვოკატი ხშირად დაზარალებულსაც იცავს, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ, დაზარალებულს აღარა აქვს უფლება რომ იყოლიოს ადვოკატი. ერთი არათუ დაზარალებულს მოწმესაც აღარა აქვს უფლება იყოს ლიოს ადვოკატი და ეს კიდევ ძალიან
ასე აკრძალვა არის პირდაპირ.
პირდაპირ არ არის მითითებული რომ მოწმეს აქვს უფლება იყოს ლიოს ადვოკატი და დაზარალებულს. დაზარალებულს აღარა აქვს უფლება გაასაჩივროს განაჩენი.
ერთ წუთს ბანო გელა რაც აკრძალული არ არის ნებადართული არ არის ავტომატურად მაინტერესებს.
არ არის.
არა.
იქ პირდაპირ უნდა იყოს მითითებული კონკრეტულად. ეხლა როდესაც ლაპარაკი არა მოწმეს მე რა მოხდა რა თქმა მოწმეს ადვოკატი ხო გეუბნებიან საქმე ის არის რომ ეს ჩვენი მახინჯი პრაქტიკა წარსული როგორი იყო ეხლა კი იძახიან შეიცვალა ყველაფერი მაგრამ არ შეცვლილა ყველაფერი შეიცვალა ფორმა შინაარსი შეცემთხოში დარჩა იგივე რა ხდებოდა ხოლმე მოიყვანდა რომელმე არაკეთილ სიმდეში არის გაუნჯებელი თუ პოლიციელი მოწმის სტატუსით ეს დაახლოებით 10 წლის წინ შემოვიდა თუ 8 წლის წინ რომ მოწმეს მიეცა უფლება მანამდე არ ქონდა მოწმეს უფლება ადვოკატის ხოლმე მიიყვანდა და ვიცი რომ ეს უნდა დააპატიმროს დასაპატიმრებელი პირია ყველა ბრალდება აქვს მაგრამ სტატუსი აქვს ჯერ მოწმეს. ესე იგი დაკითხავენ საათობით, 1-2 დღის განმავლობაში შეიძლება მთელი დილიდან საღამომდე. კითხონ და რასაც ქვია ის ზეწოლა და ფსიქოლოგიური თუ სხვაგვარი ზეწოლა, ადვოკატის გარდა ის ითხოვს, ადვოკატი, რა ადვოკატი შენ მოწმე ხარ, არა გაქვს უფლება, ეუბნებიან. მე როგორ ყველაფერს გამოძალავენ ჩვენებას, რაც უნდა მე როგორ უყენებენ ბრალდებას, აი ახლა მოიყვანე ადვოკატი. ის ჩვენება უკვე გამოძალული, აი ამ პრაქტიკის დაბრუნების საფრთხის წინაშე ვდგავართ დღეს. ვინაიდან მოწმეს აღარ აქვს უფლება იყოლიოს ადვოკატი. ახლა რა შეეხება იმას რომ დაზარალებულს აღარ აქვს უფლება გაასაჩივროს აღარ არსებობს კერძო ბრალდების საქმე ეს კერძო ბრალდების საქმე ნიშნავს რომ თქვათ არის სუბუქიდან ეს მუქარა ცემა ეს თუ არიჩივლა ადამიანმა არა აქვს უფლება პროკურატურას ესეთ შემთხვევაში აღძრას სისხლის სამართლებრივი დევნა პიროვნების მიერ და ან თუ უკვე ნაჩვენებად გამოიტანა საჩივარი უკვე წდება ეს დევნა. ამ შემთხვევაში დისკრეციული უფლება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების ყველა შემთხვევაში აქვს პროკურორს და უფრო მეტიც მას შეუძლია საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე ეს ზოგადად არის ნათქვამი რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა არათუ შეწყვიტოს არამედ საერთოდ არ დაიწყოს აი თეორიულად აი ყველაზე უკიდურეს ფორმა რო ავიღოთ მან შეიძლება თქვას აქ მომხდარია მკვლელობა და ვიცით რომ ამ კაცმა ჩაიდინა მკვლელობა მაგრამ საჯარო ინტერესია ჩვენს კაცი იმდენად გჭირდება რომ სისხლის სამართლებრივი დევნას მის მიმართ საერთოდ არ ვიწყებთ დღეს ხო არის რომ თქვა წყვეტენ საპროცესო შეთანხმებით და ყველანაირ პირობაზე მედია მაგრამ ეხლა უფლება აქვს პროკურატურას რომ ეს დევნა არც დაიწყოს თუ აქამდე
ყველობაზე წარმოსადგენად
მიგაჩნდა არა წარმოსადგენი იმიტომ რომ არის შეზღუდა რომ ამაზე შეუძლია და დევნის დაწყება და იმაზე არ შეუძლია აბსოლუტურად ყველაზე დისკრეციული უფლება მოიპოვა პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შემდგომ არის ბუნდოვანი განმარტებები ამ კოდექსში, რომელიც ძალიან დიდი სირთულეებს შექმნის. მაგალითად, უქმდება ეჭვმიტანილის სტატუსი და განსაჯელი სტატუსი. ეჭვმიტანილი ქვია პირს დღეს, რომელიც დაკავებულია ბრალდების წარდგენამდე 48 საათის განმავლობაში და მისი უფლებები დაწერილია დაკავებიდან რა უფლებები აქვს მას, ვიდრე მას ბრალს წარუდგენენ. 48 საათის განმავლობაში. ახლა რას გვეუბნებიან, რომ ეჭვმიტანილი აღარ არის, პირი შეიძლება დააკავონ პირდაპირ გონივრული ეჭვის საფუძველზე, ეს გონივრული ეჭვი ძალიან მოდაშია შემოსული და გვეუბნებიან, რომ 48 საათში მას უნდა წარედგინოს ბრალი და ბრალის წარდგენის შემდეგ მას ყავს ქავს ადვოკატის აყვანის უფლება და ამ შემდეგ ლოგიკურად გამოდის, რომ ეს დაკავებულს ადვოკატის ყოლის უფლება არ აქვს. და იმას აქვს ყოლის უფლება ადვოკატის 48 საათში. ახლა შეიძლება შემოგვედან რომ იქვე გვეუბნებიანო ჩვენ არის 170 მუხლი რომ იცით რა აქ ნათქვამია რომ დაკავებისთანავე პირი წარმოადგენს ბრალდებულს. ახლა წარმოიდგინეთ პირს 48 საათის შემდეგ უნდა წარე 48 საათის განმავლობაში უნდა წარადგინოს ბრალდება. თქვა 57 საათს ან 25 საათს. მაგრამ ამავე დროს გვეუბნებიან რომ პირი დაკავებისთანავე არის ბრალდებული. ახლა როგორ არის? ბრალი არ წარდგენია პირს ოფიციალურად, მაგრამ ის ითვლება დაკავებისთანავე ბრალდებულად.
ანუ ეჭვმიტანილის ეტაპი ამოვარდა.
ამოვარდა ეჭვმიტანილის ეტაპი, წერია პირდაპირ, აი პირი დაკავების მომენტიდან პირი ითვლება ბრალდებულად. 170-ს მეორე ნაწილში, როდესაც 174-ს მეხუთე ნაწილი გვეუბნება, რომ 48 საათში უნდა გადაეცეს მას დადგენილება ამ ვადაში, ისა დადგენილება ბრალდებულად ცნობის შესახებ და თუ ამ ვადაში დაკავებულს დადგენილება არ გადაეცა, იგი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. ესე იგი რა გამოდის? პირი დაკავებისთანავე დადგენილად ითვლება. თქვათ 48 საათი ბრალდებულად. თქვათ 48 საათში მას არ გადაეცა დადგენილება.
ბრალდებული თავისუფლება.
ბრალდებული თავ, ესე იგი მას ბრალდება არ წარდგენია, მაგრამ გათავისუფლებულს რა ქვია, ბრალდებული გათავისუფლდა? ისე რომ ბრალდება არ წარდგენია.
მანდ ოგელო მსმენელი ხაზე გველოდება დიდი ხანია თუ კი გველოდება კიდევ დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
კი, კი.
ბოდიშ ვიხდი რომ გალოდინოთ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბანდოგელა, ესეთი მარტივი კითხვა მაქვს. კონსტიტუციაში შეიტანეს ესეთი დებულება, რომ მოსამართლეები ინიშნებიან უვადოდ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის არაკეთილ სინდისიერი მოსამართლეები? ეს თვითონ ბატონმა კუბულაშვილმა თავმჯდომარემ უზენაესის აღიარა, რომ 16 მექთამე დააკავეთო. ხო და აი ეს ესეთი დებულების შეტანა გააკეთილ სინდისიერებს მოსამართლეებს, რომ მუდმივად დაინიშნებიან?
მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. ბანოგელა, იქნება 2 წუთში უპასუხოთ ესეთი წესი გვაქვს გადაცემაში.
ძალიან მოკლედ უპასუხებ, რა თქმა უნდა.
ესე 2 წუთის მერე უპასუხოთ. ერთი სიახლის შესახებ მინდა მსმენელს მოსმენოთ, არ ეხება ჩვენი საუბრის თემას. საქმე ეხება კიდევ ერთი ავიარეისის დანიშნვის აღდგენას, უბრალოდ ბათუმ-მინსკის მიმართულებით აღდგა პირდაპირი ავიარეისები. კომპანია ბელავია ორჯერ 4-ში და კვირას განახორციელებს ამ რეისებს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინოთ და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ბატონ გელა ნიკოლაიშვილთან ერთად ეთერში.
იმ პირებს, რომლებსაც ბათუმთან საქმიანი ურთიერთობები აკავშირებთ, ან უბრალოდ ზუსპირა ქალაქში დასვენებას ურთ, მინსკიდან ჩამოსასვლელად რამდენიმე ქვეყნის გავლა აღარ მოუწევთ. კვირაში ორჯერ რეგულარულად შესრულებული რეისი ვიზიტორებისათვის გადაადგილების პრობლემას მოხსნის.
ლატვიიდან ვარ, ბათუმში პირველად ჩამოვედი, თუმცა საქართველოში ბევრჯერ ყოფილვარ. ამჯერად ზუსპირა ქალაქში საქმიანი ვიზიტით ვარ, მონაწილეობას ვღებულობ ერასმუს მუნდოსის პროგრამაში, რომელიც ამჯერად ბათუმში ტარდება. კარგია პირდაპირი რეისის დანიშვნა, ამით დრო დავზოგე, რადგან ბათუმში ჩამოსასვლელად თურქეთში ჩასვლა მიხდებოდა. საომალოდ ხშირად ვისარგებლებ მინსკი ბათუმის ახალი რეგულარული რეისით.
ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოსულ სტუმრებს აზრი მოდახვედრა მოუწყეს. აჭარული ბაქლავა და სხვა ტკბილეული მინსკიდან ჩამოსულმა სტუმრებმა აეროპორტშივე დააგემოვნეს.
ბათუმში პირველად ოჯახთან ერთად ჩამოვედი, ფოჩი მეგობრების სანახავად მივდივარ. ახალი რეისის დანიშნვის შესახებ გავიგე და გადავწყვიტე, რომ ერთ-ერთი პირველი მგზავრი მეც ყოფილიყავი. კომფორტული და სასიამოვნო ფრენა იყო. მომავალწელს ბათუმს ზაფხულში ვეწვევით, თქვენი ქალაქის შესახებ ბევრი რამ მსმენია.
ბათუმში მგზავრები მინსკიდან ჩამოვიდნენ. ბათუმიდან კი 2 საათის შემდეგ ბელორუსიის დედაქალაქში 80 ადამიანი გაფრინდა. რეგულარულ რეისებს ბათუმი-მინსკის მიმართულებით კომპანია ბელავია ახორციელებს.
გაჩნდა მოთხოვნილება ბათუმში მგზავრების გადმოყვანის ავიაკომპანიამ. დანიშნა მინსკი ბათუმის მიმართულებით კვირაში 2 სიხშირით ავიარეისები. თუ ზაფხულის დროს გაიზრდება მგზავრთა მოთხოვნილება, მაშინ შესაძლებელი არის დაინიშნოს კიდევ სხვა დღეებში ავიარეისები.
ახალი რეისის დადებით მხარეებზე საუბრობს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე თემურ დიასამიძე. ის ბათუმში ჩამოსულ სტუმრებს აეროპორტში დახვდა.
კარგია ბიზნესისთვის, კარგია მოსახლეობისთვის და რა თქმა უნდა ტურიზმისთვის. პირველ დავშენებათ რაოდენობა და ვიზიტორთა რაოდენობა ბელორუსი და რა თქმა უნდა გაიზარდება. ეს ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელიც ჩვენთვის სამომავლოდ იქნება ძალიან საინტერესო.
რეისებს კომპანია კვირაში 2-ჯერ 4-ში და კვირას განახორციელებს. მგზავრებს Boeing 737 ტიპის საჰაერო ჰომალდი მოემსახურება. ბილეთის ფასი 1 მიმართულებით 200, ხოლო 2 მიმართულებით 280 ევრო იქნება. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
9:51 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან ერთად. ანუ გელა, მოსამართლეთა დანიშნაზე, უადო დანიშნაზე კითხავ, იქნება მოკლედ უკვე.
რა თქმა უნდა, ეს როგორ არის, იცი, 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადაა ჯერ და შემდეგ 3 წლის მუშაობის შემდეგ, როგორც ჩანს, ეს ხელისუფლება თუ დაინახავს, რომ ის არის აბსოლუტურად მორჩილი მოსამართლე, სწორედ მას დანიშნავს უადოდ და არა ესე ყოველას და რო არ გაეპაროთ ერთ სიტყვით ისეთი, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება. ხლა რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, რადგანაც ჩვენ ცოტა დრო დაგვწა, მე შევეცდები სქემატურად ჩამოვხსნა.
მაგრამ ცოტა მოხსენებ სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსზე საუბრობს ბატონი გელა, კერძოდ ადვოკატ ასოციაციის სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ შენიშვნებს გვაცნობს.
ესე იგი, დღეისათვის დღევანდელი კანონმდებლობით წინასწარი გამოძიებაში მოპოვებული მტკიცებულებები აუცილებლად უნდა გააცნოს. ვალდებულია გამოძიება რომ გააცნოს მე ჩვენ დაცვის მხარეს გამოცნოს. იქ ასევე ვალდებულებაა წინასწარი გამოძიების დროს ახალ კოდექსში მოცემული, მაგრამ აქ არის ერთი დათქმა. გამომძიებელ შეუძლია დამალოს ფარული ჩანაწერები წინა სასამართლოს ხდომამდე. ანუ წინასწარი რასაც ჩვენ წინასწარ გამოძიებას ვეჭვობთ. ესე იგი, ფაქტიურად მას უფლებას ანიჭებენ რომ ის რისი ვალდებულებაც აქვს დღეს რომ გააცნოს დაცვის მხარეს, უფლებას ანიჭებენ რომ ეს დამალოს ასეთ შემთხვევაში. დანარჩენი ყველა უნდა.
რითი არის ახსნელი?
არა, ახსნელი რითია, იცი, თითქოს ეს დაბალანსებულია რომ დაცვის მხარესაც აქვს უფლება რომ ერთი მტკიცებულება მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დაუმალოს გამომძიებელს და არ გადასცეს, მაგრამ უყურეთ აქ როგორ ხდება. სამაგეროთ აქ არის რომ დაცვის მხარე ასეთ შემთხვევაში თუ დამალა და მისთვის მნიშვნელოვანი ჯარიმდება როგორ იცით? არ არსებობს რაიმე ან ქვედაზღვარი ან ზედაზღვარი. რაღაცა მოსამართლის შეხედულების მიხედვით, აი რა ამხელა მნიშვნელობით და რა ზიანი მიადგა გამოძიება, შეიძლება ვთქვათ მილიონი იყოს ეს ჯარიმა. როგორ უნდა დამალოს ახლა ადვოკატმა ვთქვათ რაიმე მტკიცებულება, თუ ის იმან არ იცის, უნდა თავის კლიენტს უნდა ვთქვათ, იცით რა, აი მე ესეთი მტკიცებულება ალიბია. მოდი დამალო და აი ბომბასავით ავაფეთქოთ სასამართლოში, მაგრამ შენ შეიძლება მოგიწოს რა ადვოკატი ხო ვერ გადაიხდის თავის ჯიბიდან. რაღაცა უსაშველო თანხა. ჩვენ ვიტყოდ თუნდაც იყოს რაღაცა ზღვარი დაწესებული რომ მე მიიღებდეს ამის და თუ კლიენტს უღებდეს. ეხლა ადვოკატს აღარ აქვს გასაჩივრების უფლება. თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ხარების თანასწორობაზე ლაპარაკობენ პროკურორი ასაჩივრებს, რა თქმა უნდა, იმას რა ქვია, და ზემდგომი პროკურორის განაჩენს. საპელაციო წესი, საკასაციო წესი და ადვოკატი კი არასაჩივრებს. გასაჩივრების უფლება აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ბრალდებულს. ანუ ესე იგი, შენ შეიძლება არ შეგატანინონ მისი სახელით დაწერილი, ვთქვათ რომ ხელი მოაწერო და ბრალდებულო ვერ გაასაჩივრო და მე თქვა რომ აი ხედავთ გასაჩივრებული რიცხვი, გასაჩივრებული განაჩენების რიცხვი იმდენად შემცირდა, როგორ ენდობა ჩვენი მოსახლეობა.
ეს ტექნიკურად ეს ანუ ბრალდებულს არ შეუძლია დაიხმაროს ადვოკატი გასაჩივრების მომზადება.
თეორიულად შეუძლია, იქ იჯდეს და აწერინოს რაღაცა, ისიც შეუძლია, რა თქმა უნდა, რომ შეიტანოს, თვითონ დაუწეროს მის სახელზე დაბეჭდოს. ახლა ჯერათ ყვენ, აა შენს აქ კომპიუტერი რატო ქონდა? შეუძლია მოედავონ, შენ კომპიუტერი ხო არა გაქვს, შენ დაწერილი არ არის ეს და საერთოდ არ მიიღო. ან საერთოდ ადმინისტრაციამ არ გადააგზავნოს იქ, ან ვადა გაუშვას. 1000 მექანიზმი არსებობს. ახლა მაგალითად ცოტნე გამსახურდეს და ჩვენ რო შევდივართ ხო, ყველა თითოეულ ნაგლეჩს ფურცლისას გუშხრიკავენ და გვართმევენ არც იქიდან. აი ესეთი რაღაც შეუძლება დააწესონ. მე შენ ამის შემდეგ და მხოლოდ არასრულწლოვანის ან რაღაცა ესეთი ადამიანის დაავადებულის, რომელსაც თვითონ არ შეუძლია დაწერა, ეს გამონაკლისი აქვს და დანარჩენი სააპელაციო საკასაციო წესით ადვოკატი ვერ გაასაჩივრებს. ჯარიმების რაოდენობა ეხლა არის 50-დან 500 ლარამდე. ეხლა იზრდება ეს ჯარიმების რაოდენობა 10-დან 5000 ლარამდე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა ადვოკატი ან დააგვიანდას ხდომაზე, ან არამხოლოდ ადვოკატი, საერთოდ დამსწრე დაჯარიმდეს ისეთ ქვეყანაში 5000 ლარამდე, სადაც მინიმალური ხელფასი არის 40 ლარი.
ერთად მარტო ადვოკატი ჯარიმდება დაგვიანებისთვის და მახსოვს შემთხვევები
თვითონ
მოსამართლე აგვიანებს.
არა, მოსამართლეზე ხო გამორიცხულია, მაგრამ ხარეები აქ რაკე რომ თითქოს პროკურორიც, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ან გააცდინოს, ან დააგვიანოს პროკურორმა, ყოველთვის შეუძლია მას თავისი უფროსის ის მოიტანოს რაღაცა განცხადება, რომ ეცით რა, მე საქმეზე მყავ და გაგზავნე და საპატიოა ეს. ადვოკატმა ვისი უნდა მიიტანოს, ხო? იგივე აუდიო ჩაწერა, ჩვენ ამაზე ყვირივართ მუდმივად, რომ არა გვაქვს ხო აუდიო ჩაწერის უფლება, ვიდეო ჩაწერის უფლება. კი ბატონო, ნუ მოგჩვენთ, მაგრამ თქვენ ჩაიწერეთ და თქვენ გადმოგვეჩით მისი ასლი, რომ შემდეგ არ გაგვიყალიბოთ ოქო.
რაც ასეც იყო ნათქვამი და როგორ არის რეალურად?
არანაირად. ახლა ტექნიკურად მათ უნდა შეუძლიათ ჩაიწერონ, მაგრამ ვალდებულები არ არიან სასამართლოები, რომ ჩაიწერონ. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ან იყვნენ ვალდებულები და ჩვენ გადმოგვცენ, როცა
მოგვიყენებთ. მე ახსენე ჟურნალისტებსაც იგივე გითხრეს, ჩვენ ყველაფერს ჩავიწერ და მოთხოვნის
მაგ ტექნიკური საშუალება არ გვაქვს. კი ბატონო, ან არ გაქვს ხო ტექნიკური საშუალება? მე მომეცი ეს ეს როდესაც შენ ვერ იწერ, ადვოკატს მიეცი საშუალება, რომ ჩაიწეროს, ის კი არ გქონდეს ყოველდღე რომ ყოველთვის უფლება. პირდაპირ იყოს კანონში, რომ თუ მე ვერ ვიწერ, ადვოკატს აქვს ამისი უფლება. და თუ იწერ, ახლა მე ზედმეტად რატო დავიწერთ და ჩემს უკეთესია, ჩაიწეროს, გადმომცეს, ვეღარ გამეყალიბებს. ესეც არ არის. Ну, კიდევ ბევრ რაღაცაზე
შეიძლება. ვერც ერთხელ ვერ გამოიყენეთ ეს, რომ აუდიო მოგეთხოვათ და მიგეღოთ? მას შემდეგ რაც აიგრძალა.
არა, რა თქმა უნდა, არ იწერენ ელემენტები. ისინი ამბობენ, რომ ეს ჩვენ რო ვიწერთ, ეს არ არის ოფიციალური ოქმე. ან თუ იწერე, ჯერერთი ამბობენ, რომ ჩვენ ოფიციალურად არ ვიწერთ, იქ ვიდეო თვალი ყველგან დგას, მაგრამ ეს მხოლოდ არის ვიდეო თვალი, უყურებს და არ იწერს. თითქმის ყველა პროცესზე მოვითხო მე დაწყების თანავე ადვოკატ მომეცე ჩაწერის უფლება თითქმის ყველა პროცესზე პასუხობენ არა აგერ უყავს დივანი და ის იწერს კომპიუტერში ან ხელით შეყავს და ეს არის ოქ
ის ამ ხელით იწერება
ხან ხელით ხან კომპიუტერში შეყავთ მაგრამ ჩვენ მისი გადამოწმების და მითუმეტეს შესწორების საშუალება არ აქვს ვერ ვამტკიცებთ რომ ესე კი არის ხანაერად თქო
მანდაგა ჩვენი საუბრის დრო სამწუხაროდ ამოიწურა ძალიან საინტერესო არა მხოლოდ საინტერესო აქტუალური არის საკითხი დღეს მეტი საშუალება გექნებათ ალბათ პრეს კონფერენციაზე უკვე ჟურნალისტებთან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
ამ
თემას მეუბრუნდებით საჭიროების და მიხედვით და ინტერესის და მიხედვით გელა ნიკოლაიშვილი ადვოკატი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსზე საუბრი